wanaagsan halkan waa idaacadda dalsan ku soo dhawaada warka duhurnimo idaacadda
qodobada aad ku dhegaysan doontaan warka duhur dhegaystayaal waxaa ka mid ah hantidhowrka guud ee qaranka oo sheegay inuu daatageda garacad lacagta lagu iibiyey ay tahay hanti dowladeed
shacabka xeryaha qaxootiga dhadhaab oo ka walaacsan gargaarkii la sii jiray oo kala bar laga jiray
dowladda kenya oo sheegtay inay ka walaacsan tahay kiiskii ay qaadeen maxkamadda dowladda soomaaliya
gudoomiye aqalka sare oo sheegay in baarlamaanka labada aqal ugu baaqay inay joojiyaan kulamada baarlamaanka kana qayb qaataan dagaalka shabaab lagun
dowladda soomaaliya oo ka hadashay dagaalkii xalay al-shabaab ay ku qaadeen saldhigga degmada kaxda
dagaal duqeymo ayaa weli waxay ka socdaan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka soo
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban 100 garaam 30 garaam iyo 5 kilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida mamiyo bob drink iyo marimas sagal holselaris
dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan khodbadii aad maqasheen oo intaasi ka faahfaahsan aynu ku bilowle hanti dhowrka guud ee qaranka ayaa sheegay in dekedda garacad lacagta lagu dhisay ay tahay markaasi hanti dowladeed sida warkan ku sii hambaqaadayo wariyahayaga Jule Shaakir
hantidhowraha guud ee qaranka axmed ciise guutaale oo maanta shir jaraa'id warbaahinta ugu qabtay xafiiskiisa ayaa waxa uu ka hadlay arrimo kala duwan oo ay ka mid tahay in dowlad goboleedka Puntland ay lacag gaaraya 20 milyan oo dollar ay ku iibisay dhisidda dekedda garacad waxa uuna sheegay in laba xero oo ciidan oo dowlad goboleedka Puntland ay iibisay darteed ee ku gadatay ama ay ku dhisay dekedda garacad waxa uuna sheegay in heshiiskaas uu yahay mid ka dhexeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale dowladda Puntland dowlad goboleedka Puntland hanti dhowraha qaranka ayaa waxa uu shaaciyay in arintaas ay tahay mid heshiis ay wada galeen dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Puntland
horta ma sheegin shirkad iyo shisheeye halkaas kuma sheegin meeshaas meel kale aan ku sheegay malaha waxaan sheegay in laba xero oo ka mid a xeryaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo midna la yiraha kabita midna la yiraha Sinai ay dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland iibisan lacagtaas oo caddaanka ahna lagu daray mashruuca dhismaha dekedda garacad maadaama xeryahaasi ay ahaayeen xeryihii ciidanka xoogga dalka aadna og tihiin wixii la xiriira difaaca iyo amniga inay mas-uul ka tahay dowladda federaalku xeryahaasi waa xeryihii ciidanka xoogga dalka waa hanti guud haddii ay yihiinna waxaa mas-uul ka ah dowladda federaalka dekedda garacad maadaama lagu daray lacagtaas waxaa la rabaa inay noqoto lacagtaasi lacag dadka Soomaaliyeed ka dhexaysa in la gado hadda aniga waa wax siyaasad ahaan u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Puntland laakiin lacagtaasi hanti guud oo dowladdu leedahay ayay ka timid waa inay gashaa meel guud oo ay dowladda leedahay oo dadka Soomaaliyeed ka dhexaysa
dowladda Soomaaliya ayaa ka hadashay dagaal xalay al-shabaab ay ku qaadeen xarunta iyo waliba saldhigga degmada kaxda ee gobolka Banaadir. Wariyaha Salaaman Cadaal ayaa warkan soo koobaya.
Haasadii dhexe ayaa koox hubeysan oo ka tirsan al-shabaab waxay weerar abaabulan ay ku qaadeen saldhigga degmada kaxda ee gobolka Banaadir halkaasi oo muddo ah ay rasaas isku wadaasanayeen ciidamada amaanka iyo sidoo kale kooxdii soo weerartay halkaasi kooxda weerarka qaaday ayaa bilowgiiba isticmaalay kaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo ay ku dhufteen saldhigga degmada kadibna waxaa bilowday dagaal doos ah oo dhex maray labada dhinac afhayeenka ciidanka booliiska Soomaaliya Sadiq Tuudishe oo warbaahinta kula hadlay xarunta degmada kaxda ayaa sheegay in ciidamada booliis militari ay ku sugnaay oo ku sugnaa kaxda ay iska caawiyeen weerarka isla markaana waxa uu gabar bixiyey khasaarihii xoogganaa ee ka dhashay dagaalkaasi
بسم الله الرحمن الرحيم صدح إلى تنكي أقوى استطلبتكم صدح إلى باطن مركلة وحان جوقنا حرمت بدمدة كحدة يقول كبنادر halkaas oo rabno in shir jiraa'id oo kooban aan ku siino umada Soomaaliyeed dhacdo weerar fulinimo ah oo naftaha lagnimo ah oo xalay qawaarishu ay ku soo qaaday saldhigga booliska degmada Kaxad xalay kowdii iyo konton daqiiqo abaare labadii saq dhexe labadii oo toban daqiiqo dhiman ayay qawaarishtu weerar naftaha lagnimo ah ku soo qaaday saldhigga booliska degmada Kaxad ee gobolka Banaadir qawaarista ayaa weerar ku adeegsatay gaari ay ku soo rareen walxaha qarxa kaas oo ujeedadoodu ahayd inay ku dhibaateeyaan saldhigga booliiska iyo xaafadaha kale ee ogdhow ee dadka shacabka ah ee degan goobtaas qarxaas ee qawaarishtu ku soo adeegsatay gaariga walxaha qarxa kadib waxay soo weerareen saldhigga oo ay u isticmaaleen in ay weerar toosa ku soo qaadaan hase yeeshee ciidanka howlgalka ciidanka ciidanka booliisiga militaar ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo saldhigga heegan ku ahaa ayaa qawaarishtii la falgalay iska caawiyey iska caabiyey weerarkii naftaha lignimada ahaa ee qawaarishtu ay saldhigga booliiska ku soo qaaday khasaaraha goobta ka dhashay ayaa ah dhimashada laba askari oo ka mid ah ciidankii halkaa qawaarishtu kula falgalay oo ka difaacay iyo dhaawaca saddex kaleeto oo dhammaantood ahaa ciidankii ubabacdhigay qawaarishta weerarka soo qaaday khasaaraha kale ee dadka shacabka soo gaaray ma jirin wax khasaaro ballaaran dadka shacabka soo gaaray laakiin kaliya xaafadihii ama guryihii ku dhowaa saldhigga ayaa xasaas dadka shacabka ugu tagtay sidaas daraaddeed laba qof ayaa dadka shacabka
Dowladda Kenya ayaa sheegtay inay ka walaacsan tahay kiiskii ay qaaday maxkamadda dowladda Soomaaliya sida warkaan ku sii dheereynayo Cabdiwaxiid
arrimaha dibadda iyo qurbajoogta jamhuuriyadda Kenya ayaa ka hadashay kiiska Fredrick Odembo oo lagu dilay gudaha caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho 20kii bisha July ee sanadkan dilkaas oo uu geystay eedaysane Xasan Cabdiraxmaan oo isurista ku sameeyay dhismo halkaas ka socday kadibna xabad uu ka tuuray bistoolad biljama oo madaxa kaga dhacday muwaadinka Kenyaanka oo u geeriyooday sida marqaatiyaal maxkamadda la horkeenay ee cadeeyeen. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Kenya ayaa sheegtay inay joogteysay inta kiiskan socday sida arrimaha booliska federaalka iyo hoggaanka dambi baarista ee CID ee baaritaankii ku saabsanaa toogashada Fredrick. Wasaaradda ayaa sheegtay in eedaysanaha ku lugta lahaa falka dilka uu ahaa sarkaal booliis ah oo ka shaqeynayay xaafadda uu ninkan dhintay ka shaqeynayay. Warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Kenya ayaa lagu yiri wasaaraddu waxay si qoto dheer uga walaacsan tahay in kiiskan lagu qaado maxkamad ciidan maadaama ay ka duwan tahay maxkamad rayida. Tani waxa u wacan in jawiga laga yaabo inuu cabsi geliyo marqaatiyaasha rayidka kadibna ay khatar geliso kiiska muwaadinka Kenyaanka. Wasaaraddu waxay si sharaf leh uga codsanaysaa Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya ee xukuumadda leh in ay dib u eegis ku sameeyso habraaca maadaama ay ku lug leeyihiin qof madani ah iyo qof amniga ka tirsan. Waxa kale oo ay codsatay in garmaqalka uu ka dhaco maxkamad rayida oo daahfuran oo leh kaamirooyin si dhinacyada loogu xaqiijiyo in ay cadaalad u fashay si hufan. Si kastaba ha ahaatee, maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa talaadadii shalay Xasan Cabdiraxmaan indhayare ku xukuntay 5 sano oo xabsi ciidan ah iyo bixinta magdhow la siinayo ehelka Fredrick, sida uu warbaahinta u sheegay gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute, gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida. Cabdiwaxiid Cabdullaahi Daahir, warbaahinta dalsan, Muqdisho.
Gudoomiyaha aqalka sare ayaa sheegay in xubnaha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ay joojiyaan kulamada ay yeeshaan isla markaana ay ka qayb qaataan dagaalka ka dhanka dagaalamayaasha Al-Shabaab. Gudoomiyaha aqalka sare Cabdixaashe Cabdullaahi oo maanta ka hadlay kalfadhigii aqalka sare ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in loo baahan yahay baarlamaanka labadiisa aqal ay baajiyaan kulamada joogtada isla markaana ka qayb qaataan xubnaha golaha labada aqal sidii ay dagaalka Al-Shabaab qayb uga noqon lahaayeen. Gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya Cabdixaashe Cabdullaahi oo arrimahaasi jeedinaya ayaa yiri
yani waxa weeye procedureka la maraa waa akhrinta koowaad oo wasiirka wasaaraddu ay akhrido kow ka labaad waa ka kolkaasaa lagu wareejiyaa kolka la akhriya guddiga lagu wareejiyaa guddiga halkaa way soo diyaariyaan guddigani si fiican buu usoo shaqeeyey uu soo diyaariyey kolka maanta oo kale kolka akhrinta labaad wasaaraddii inay joogtay ahayd oo doodiina ay dhagaystaan kadibna kolkaasi wixii su-aala ee soo baxa la weydiiyo ay ka jawaabaan. Waan ka xumahay arrintaasi inay haddee maanta shaqadii aynu ku jirno oyna wasaaraddii joogin hadda inaynu nidhaahno yacnii dibaha loogu yeedho aynu maalin kale ka dhigno waqti baa inaga dhumaaya. Waxaan intaynaan bilaabin marka dooda waa la qorayaa, dadka ka doodaya waa la qorayaa, laakiin intaynaan dooda bilaabin laba arrimood oo yaryar baan rabaa inaan idiin sheego. Mid waxa weeye, hadda laba sharci baa inoo yaalla oon gacanta ku haynaa. Aynu labadaa sharci iska dadejinno oo yaynaan kala tegin. Haddaba 82 baad ku joogtaan, 82-kiina iyo inta kale ee joogta, waxa weeye labadaa sharci intaynu iska dhammaynayno horta inaynaan kala bixin, aynu wada joogno. Waan soo jeedinayaa, waa codsi. Waa midda labaade, waa run dalkani dagaal buu galay, dagaal buu la galay Al-Shabaab. Oo waad arkaysiin xataa madaxweynihii hadda wuxuu fadhiyaa Kusamareeb guddigii maxaa la yidhaahaa golaha shacabka. Waxay ii sheegeen inayna kooram haynin oo kolka halkaasoo keliya lixdan baa joogaan la yidhi. Marka waxa weeye anu waxaaban isleeyahay labadaa qalintay tashadaan fasaxeenii aan soo qadinno oo muddadan hadda labadii bilood aynu ka dhiganno fasax, aan ka qayb galno dagaalka kulligeen, aynu ka wada qayb galno dowladda oo dhan inaynu ka qayb galno dagaalka, oo aan af iyo adin qof waliba wuxuu ku taageerayo inaynu ku taageerno. Anigu taladaas waan soo jeedinayaa. Kolley waxa weeye labada aqal inay ka wada tashadaanna way noqonaysaa.
Dagaal iyo duqeymo ayaa ka socda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Rasaas gooskoosa ayaa saaka laga maqlayaa bariga magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, halkaasoo isku hor fadhiyaan labada dhinac ee ku dagaalamaya magaaladaas. Dhinaca galbeed ee magaalada Laascaanood ayaa waxaa markii hore hoobiyaal isku weydaarsaday ciidamada Somaliland iyo xoogga SSC, hase yeeshee markii dambe waxa uu isku bedelay dagaal toosa oo ka bilowday aagga halka loo yaqaano Maraaga. Goobjoogayaal ku sugan magaalada Laascaanood ayaa sheegay inay maqleen dhawaqa rasaasto oo isku adeegsanayeen labada dhinac, islamarkaana uu jiro khasaare dhimasho iyo dhaawac ka dhashay. Shalay waxaa duleedka magaalada Laascaanood ka dhacay dagaal waqti badan qaato ilaa xalay soo gaaray, waxaana dagaalka ka dhashay khasaare xooggan oo labada dhinacba soo gaaray. Dhinacyada Somaliland iyo xoogga SSC ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay dagaalkii shalay, hase yeeshee maanta ayuu mar kale dib uga qarxay magaalada Laascaanood.
Halkaasi aad ka dhageysanaysaan waa idaacadda dalsan Muqdisho Soomaali Akhbaaraadka. Dibaddana wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga Hakan Fidan ayaa tegaya caasimadda dalkaasi Ukraine Kiev si uu kulan ula soo qaato madaxweynaha dalkaasi Zelenskii. Mas-uulkan ka socda dowladda Turkiga ayaa u diray madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan si uu kulan ula soo qaato madaxweynaha dalkaasi Ukraine, iyagoo ka wada hadlay xaaladii ugu dambeeyay sida la doonayo dowladda dalka Turkiga ay u doonayso in lagu soo gabagabeeyo dagaalka muddada dheer qaatay u dhexeeya dowladaha Ruushka iyo waliba sidoo kale dowladda dalkaasi Ukraine. Ruushka ayaa dowladda dalka Turkiga ayaa doonaysaa niraahda inay soo gabagabayso dagaalka, iyadoo hindisee hayso gudbisay ahaa in la qabuujiyo dagaalka si loo helo qamadiga ku xayiran dekedda ku taala dalkaasi Ukraine, oo in badan oo caalamka ka mid ahna ay u hamuun qabaan sidii u heli lahaayeen qamadi ku filan, inkastoo dhaqaalihii dunida uu saameyn ku yeeshay dagaalka ka socda dalkaasi Ukraine.
Mudahana dhegeystayaal, warkii aad kala socoteen idaacadda dalsan waa nagayntaasi nabadgelyo.
Wararka la haysaa hubsiimo u helidoodiyo hufnaanta binta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii saw haatan madhelin. War la helyaabaa talal hel.